Ермея, 2-ci bab. Rabbi mana böyle dedi. Bar, Yerusalim halkına beyan et. Rabbi böyle ayta. Aklımda tutam ki, yaşlığında mana işançlı edin. Meni kelin kibi sevdin. Menim artımdan sahrağa, saçılmağan toprakka kettin. İsrail, Rabbinin azizligi, 1-ci bereketi edin. Оңа зарар кетірген әркез қабаатлы сайылды, башына беля келді, дей Рабби. Эй, Яқубның халқы, де Исраилінің епсі сойлары, Раббінің сөзіні діңленіз. Рабби дей ке, деделеріңіз менде насыл ақсызлық таптылар, не үчін менден ұзақлаштылар, бош путларының артындан кетіп, өзлері де бош олдылар. Олар Мысыр топрағындан бізні чықарған сахрада, құру ве сұфсыз чөлде алып юрген, олым қаранлығы олған топрақта, бош адам бармаған, іч кімсе яшамаған топрақта, бізні алып кеткен Рабби не ерде деп сорамадылар. Мейваларыны ве бол берекетіні ашаңыз деп, мен сізні бақчалар топрағына кірсеттім. Сізлер ісе топрағыма кіріп, оны арамладыңыз, менім мүлкімні жиренч бір шейге чевірдіңіз. Руханилер Раббіні қыдырмадылар, қанун ожалары мені танымадылар, чобанлар маңа қаршы чықтылар, пейғамберлер Баал адындан пейғамберлік ете еділер, пайдасыз путларының артындан юре еділер. Шуның үчін сізлернен дава етежегім, дей Рабби. Торунларыңыз ненде дава етежегін. Кетіңізде Киттим адаларына бақыңыз, Кедар мемлекетіне адам йоллап, яхшы етіп, сорап біліңіз ве огреніңіз, бұңа ошаған бір шей олды ма? Аллалары Алла олмаса да, насылдыр бір халқ аллаларыны деңіштірді ма? Менім халқым ісе, ос шуретлі Алласыны файдасыз путларға деңіштірді. Эй, көклер, бұңа шашыңыз, қорқудан қалтыраңыз, дей Рабби. Халқым екі яманлық япты. Мені жанлы сувлар чоқрағыны бірақты, өзлеріне сув тұтмаған чатлақ хавузлар қаздылар. Исраил құл мұя, құллықта доғды мы? Не үчін ғанимет олды о? Яш арсланлар оңа қаршы ұрылдады, сес чықарды, де топрағыны харап етті, шеерлері яқылды, адамсыз қалды. Нов ве Тахпанхес халқы башыңны тыраш еттілер. Бұны өзің-өзіңе етмедің мі ажеба? Сені йолда юрсеткен Раббиден, сенің Аллаңдан вазгечмедің мі? Шымды не үчін Мысырға кетесің? Шихор өзенінден су ічмек үчін мі? Ашшурға кетмек не керек? Фират дериясындан су ічмек ічін мі? Оз яманлығың сені жезалар, хиянетлігің сені қабаатлар. Білде бақ, Раббиден сенің Аллаңдан вазгечкенің фена ве аджы бір шей, ічінде менім огымды қорқың йоқ, дей ордуларының Рабби Таалясы. Бойындырығыңны чоқтан парчаладым, бағлавларыңны қопардым, сен де ибадет етмейджегім дедің. Эр юксек байырда ве эр даллы терек түбінде орос пуландың. Мен сені сачқанда сен ен яқшы юзым пытағы, тер теміз ұрлық едің. Насыл етіп менім огымды кейік юзым пытағына чевірілдің. Сабуннен ювынсаң да, башқа темізлейджек шей қулансаң да, қабаатың огымды қара леке кібі олды, дей Рабби Таля. Мен арамланмадым, Баал путларының артындан юрмедім, айта жақсың ма? Вадиде өзіңні насыл тұтқаныңны бақ да, не япқаныңны аңла. Сен анда мында ұрылған ойнақ бір деве кібі олдың, чөлде өскен ешекке ошадың, жаны істекнен янғанда ешек ағзынен нефес ала. Ким оны тұтып олыр? Оны қыдырған әркез болдырмаз, чифтлешме заманында оны тапар. Ялын аяқ юрмектен сақын, сұпсызлықтан боғазыңны сақла. Амма сен, эй, эпсі жойылып кетсін. Ябанжы аллаларны севем, оларның артындан кетежегім дедің. Дулған хырсыз насыл масқара олса, Исраил эві де, Исраиллілер падишалары, башлықлары, руханилері де пейғамберлері де масқара олды. Олар терекке, сен бабамсың, ташқа, сен мені доғырдың дейлер. Маңа юзлеріні дегіл, арқаларыны чевірділер. Амма башларына беля түшкенде, олар турда, бізні құтар деп ялварырлар. Қана, өздеріңізге япқан аллаларыңыз қайда, беля келгенде, сізні құтарып олсалар, айды тұрсынлар, шеерлеріңіз не қадар олса, о қадар аллаларыңыз да бар, ей Ехуда. Сізге меннен дава етмеге не керек, маңа қаршы епіңіз чықтыңыз, дей Рабби. Балаларыңызны бошына жезаладым, олар тербиелерімні огренмеділер, ертыжы арслан кебі қылычларыңызнен пейғамберлеріңізні өлдірдіңіз. Ей бүгінкі несіл, Раббінің сөзлеріне құлақ асыңыз, Исраил үчін мен сахра кебі едім мі? Қап қаранлық бір мемлекет олдым мі? Соң не үчін халқым істеген ерімізге кетеміз, енді саңа қайтмай жақмыз дей. Қыз өз илванларыны, келін өз келін ұрбасыны ұнытып олыр мы? Халқым ісе сайылмас күнлерден берлі мені ұнытты. Севгіні тапмақ үчін не қадар ұстасың? Яман қадынларны біле бұны япмаға яқшы огретіп оласың. Қабаатсыз йоқсулларының қанынен ұрбаларың біле бұлашты. Сен оларны қырсызлықта тұттың ма? Епсі бір бұңа бақмадан, мен қабаатсызым, Раббінің ачуы маңа тимез дейсің. Бақ, гуна ішлемедім дегенің үчін мен сені сут етежегім. Неден йолыңны деңіштіріп, о қадар чок долашасың. Ашур сені насыл масқара еткен олса, Мысыр да сені масқара етежек. Қолларыңнен башыңны тұтып, андан чықачаксың. Рабби, сен ишанғанларны рет етті, олар саңа бақыт кетірмейджек.